Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Agar biz ruhiy zafar haqida ibodat qilsak, dushman va uning uslubi haqida hech bo'lmasa biron nimani bilishimiz kerak. Iblisni hamma ham ko'ra olmaydi, lekin u voqi va uning kuchi hamma yerda ko'rinadi. Bu degani, o'zimiz bilan jang qilayotgan haqiqiy dushmanni ko'rmaymiz. Biz faqat u bizni yengish uchun nimadan foydalanganini ko'ramiz. Biz bilan bo'ladigan jangda shayton ishlatadigan narsalardan biri bu vasvasadir. Imonlining dushmani hamma yerda, hammaga ko'rinadi. O'zini tanitmaslik uchun kuchini yashiradi. Vasvasa orqali uni gunohga kiritishga intiladi. Vasvasa haqida bilish juda muhimdir. Yoqub kitobining 1-bob, 14-oyatida aytilgan. Lekin har kim vasvasaga duchor bo'ladi. Bu bitikdan ikki narsaga e'tiboringizni qarating. Har bir inson tabiiy xohish istaklarga ega. Agar u bularga ega bo'lmaganida vasvasaga solinmagan bo'lishi mumkin edi. Isoning o'zi tabiiy istaklarga ega bo'lgan. Har qaysi inson vasvasaga solinadi. Hattoki Iso vasvasaga solingan. Bu vasvasaga duchor bo'lsangiz, gunoh qildingiz degani emas. Keyin quyiroqda 14-chi va 15-chi oyatlarda Yoqub yozadi. Lekin har kim o'zining ixtirosiga berilib, aldanib vasvasaga duchor bo'ladi. Keyin ixtiros homilador bo'lib, gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib, o'limga sabab bo'ladi. Bundan biz quyidagi haqiqatlarni o'rganib olishimiz mumkin. Har bir inson o'z ixtirosiga qiziqsa yoki mahliyo bo'lsa, vasvasaga tushadi. Iso vasvasaga tushgan, ammo o'zini Xudoning irodasiga bo'ysunishni qoldirmagan. Ehtirosga berilish o'z xohishlarini to'g'ri ishlatish istagidan yuz o'girishni bildiradi. Xudo bizga istaklarni beradi va agar ular u xohlaganidek ishlatilsa, unda ular toza va ezgu bo'ladi. Ularni kerakli tarzda ishlatganimizda Xudoyimiz xursand bo'ladi. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.